Hogeita amar urte mi gintzan, akademiatik tartarika ue uren itzaldi zikloa abiatzen da, ostegun honetan, Txera Rodriguez izango da lehen izlaria, Baionan beraz, hogeita amar urte mi gintzan, Euskal Elkartean eragina landu du, Euskararen bizi berritzean izan duten eragina ikusteko elkarteek, 1987, 2007 urten artean, Txera Rodriguez soziolinguista, gurekin, egunon?
Egunon.
Liburua oinarri ala ez, zakit, hortik abiatuko zaren osteguneko itzaldiaren zat, baina behar bada lehen galdera, aipatzen dituzularik Euskal Elkarten eragina landu duzula, zein Euskal Elkarte landu duzun, edo pixkat orokor bat, argazki orokor bat emaiteko?
Bueno, nik ikerketan berez, 26 elkarte aztertu ditut, baina, bueno, egia da, ez dala elkarte zehatz batean zentratutako ikerketa. Bueno, izan nahi du, bueno, Euskal Elkarte guztien gaineko erretratua edo argazkia, bai, azken finean, bueno, 26 horiek, lagin bidez hautatuak izan ziren, eta horietatik, ba, apur bat, ikuspegi orokorraren bila ibili naiz.
Geografikoki edo nolako katuak ziren ere pixka bat olako autuak egin dituzu adibidez?
Bai, geografikoki ere, saiatu naiz, Ego Euskal Herriko lau herrialdeetako elkarteak aztertzen proportzionalki eta gero kontraste lanerako edo Ipar Euskal Herriko bat hartu nuen, apurbet ikusteko zintzuk izan zitzezkeen euren arteko diferentziak.
Zergatik autori bakar bat Ipar Euskal Herrian adibidez?
Euskal Elkarte mugimendua batez ere Ego Euskal Herrian garatutako mugimendua izan dela, eta hortaz hasierako asmoa Ego Euskal Herriko Elkarteak bakarrik hautatzea izan zen. Zergatik Ipar Euskal Herriko bakarra, apur bat, esan dudan bezala, batez ere kontraste lan baterako nahi nuen Ipar Euskal Herriko elkarte bat hartu, hegoaldekoekin egon ditezkeen diferentziak eta aztertzeko.
Eta orduan, zer desberdintasuna edo landuna izan duzu, edo zer agertu da azkenean?
Egia esateko, helburuetan ezberdintasuna handiegirik ez dago, baina egituretan, antolamenduan, egiteko moduetan eta indarrean bada diferentzia nabarmenak. Bintzat, egote Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko elkarteak orokorrean ahulagoak izan dira, Ego Euskal Herrikoak baino, eta horrek eragina handia izan du eguneroko martxan.
Ahulagoa egiten duzularik, ze inetan jan nahi duzu?
Ze zentzutan?
Bai, bai.
Azken finean, Ego Euskal Herriko elkarte gehienetan, edo askotan behintzat, langileak egon dira, bazkideak egon dira, diru apur bat eduki dute, orokortzen ari naiz, eta ez da salbuespenak badaude, baina Ipar Euskal Herrian ostera diru al txikiagoa izan dute, liberaturik ez, edo langilerik ez, eta horrek eragina izan du azken finean.
Eta azkenean egan nahi du diru gutiago, beraz eragin gutiago Euskararen bizi behitzen orokorkiago hitz egiteko, berdin?
Nik ez nuke ekuazioa horren argi egingo, baina egia da diru gutxiagorekin zailagoa dela eragitea.
Orduan, pixka bat ikerketan sartzeko, agian, elkarte desberdinako, 26 elkarte beraz aztertu dituzu, pentsatzen bakotxa desberdina dela, bakotxa bere sokoan garatu dela, edatu dela, eta azkenean erri edo hiri baten dinamika batean sortu dela, orduan, zer ondorio labur burbiltzeko zaila da, baina zer azpimarratuko zenuke azkenean ondorioetan edo?
Bueno, ezakit ondorioa den edo realitatea den, ezakit segun eta nondi behiratzen den, baina egia da, ba, bueno, zuk esan duzuna, ez da, azken finean, elkarte bakoitza bere txokoan eratu da, eta horrek ikaragarrizko eragina eukidu mila gauzetan, ba, funtzionamendutik hasita eta helburuetaraino ere askotan. Bai? Azkenean oso errealitateari lotutako elkarteak izan dira. Orduan, ondorietako bat da oso fenomeno poliedrikoa dela, hau da, mila aurpegi dituena, baina eraberean, hori hala izan da ere, ba, badira ezaugarri batzuk komunak direnak eta ia elkarte guztiek daukatenak, bai. Zentzu horretan eta apur bat ondorioetan gehiago sartuta, ba, bueno, bi ondorio nagusi edo, bueno, zeharo laburbilduta ikarri du ikerketak, bai. Bueno, alde batetik, ba, bueno, ba, elkarteek urteen poderioz badirudiela, ba, eragina galtzen ibili direla, bueno, hasierako urteetan, ni claro, 87an kokatzen dut ikerketaren hasiera, ba, hasierako hamarkada erdian, ba, bueno, ba, eragin desentekoa ari zirela lortzen ematen du, eta gero hori urteen poderioz, ba, joan dela nolabait urardotzen edo, bueno, burbet, galtzen, zelanbait esateko. Eta bigarren ondorio nagusia da, hala ere, Euskara Elkarteek hainbat herritan eta hainbat esparrutan ireki dituztela euskararen erabilerarako bideak eta guneak, bai. Orduan, azken finean, nik uste dut, bueno, ba, elkarteek igual ez dutela lortu hasieran pentsatzen zuten hori, baina modu batera edo bestela bai ireki dituztela bideak, ba, euskararen erabileraren bueno, ba, ez dakit zan esan, estandarizazioan, normalizazioan nola baita lortzeko, bai? Bueno, eta zentzu horretan, bueno, ba, balantzea, ba, gazi gozoa da, bai.
Eta ikerketa horrekin, azkenean, zer nahi duzu agertu, edo zeinetarako balio garritasuna eman nahi diozu, elkarteai agian ezakit tresna batzu emaiteko, edo badaolako helbururik gibelean?
Bai, bada holako helbururik. Azkenean, bueno, ni ez naiz akademiako kidea, ez naiz unibertsitateko kidea, ni bueno, ba, mugimendutik nator, militantea naiz, eta zentzu horretan iruditzen zitzaidan ikerketa ezin zuela bakarrik egindakoa aztertu. Zentzu horretan, ba, ikerketaren amaieran, ba, aurrera begirako nire ustez interesgarriak edo izan daitezkeen gako batzuk eman ditut, bai? Ba, aurrera begirako horretan, ba, elkarteek jorratu beharko lituzketen bueno, ba, esparruak eta funtzionamendurako ba, errestasunak edo bideak, edo, bueno, zentzu horretan proposamen batzuk dira, apalak, nik egindakoak, eta jakinda, ba, nik horiek bakarrik behintzat ezin ditudala martzan jarri, baina, bueno, iruditzen zitzaidan ikerketan hori ere egon behar zuela, derrigorrez.
Ba, mil esker, gurekin egonik.
Zuei.